Por exemplo, imos comezar por unha das peticións do Partido Popular na cidade de Pontevedra, que é que o Concello se adira ao plan Xantar na Casa que xestiona a Xunta de Galicia. Que condicións ten pois ese servizo para as persoas maiores ou dependentes?
Pois bueno, o programa Xantar na Casa é un programa social e que, bueno, cuyo objetivo principal pues, é mellorar a calidad de vida das persoas que son usuarias, non? Fundamentalmente está enfocado hacia personas maiores, pues, que teñen certas limitacións e que lle impide pues, ter unha alimentación aceitada, non? Entonces, pues bueno, consiste en menús que teñen, bueno, un primer prato, un segundo prato, unha sobremesa tamén e acompañados de pan e que se entregan un día a semana para completar a alimentación pues, de todos os seus usuarios ao longo da semana. Tamén hai unha parte deste programa que se os usuarios pues, non dispoñen de frigoríficos ou microondas que se adapte pues, a esas necesidades do servicio, porque así o requiere, pois desde o consorcio tamén, dende a Xunta Galicia, se ponga a súa disposición pois estes electrodomésticos en resumen pois dun depósito, non? E a verdade pois que un servicio que durante o estado de alarma neste ano que nos tocou vivir esta pandemia, pois se puso en marcha en moitos máis concellos para moitísimos máis usuarios e posibilitou pois atender a estas personas, non, que precisaban pois deste servicio e que maioritariamente pois as personas maiores se quedaron na casa por guardar esas instruccións sanitarias que nos deron desde as autoridades sanitarias, non, de que se salirá cuanto menos mellor e sobre todo para este colectivo pois tan vulnerable que era a esta pandemia. E por lo tanto aquí sí que hubo un incremento de tanto de usuarios como de concellos adheridos a este plan. Temos ahora contabilizado pois actualmente un torno a uns 1500 personas beneficiarias. E a verdade pois que todos os concellos que están adheridos, que son prácticamente a mitad da provincia de Pontevedra, pois mostran a súa satisfacción, non, polo servicio que está dando e os seus usuarios igualmente tamén.
Claro, porque ademais de pois garantir unha dieta adecuada, tamén posibilita que as persoas que poidan ter algún tipo de limitación para cociñar, por exemplo, pois poidan seguir vivindo na súa casa e manter esa independencia, estar na casa e recibir este servicio. A metade dos concellos da provincia de Pontevedra están adheridos a este programa con moitos usuarios. Aquí na comarca de Pontevedra ou na Darousa, que concellos?
Pues bueno, aquí temos Alhama, Cerdedo, Cotobade tamén está adherido, Forcarei, Moraña, Pollo, Ponte Caldelas, Salceda Caselas, Sotomayor, Tomiño, Vigo, Vila de Cruces, bueno, Vila García tamén está, Covelo, bueno, hai un número importante de concellos adheridos a este plan Bueu, Cangas tamén no Morrazo. E como xa digo, pois prácticamente a mitad dos concellos da provincia de Pontevedra sí que hai algunha petición xa máis a maiores tamén para incorporarse.